Saulains laiks un svētki bieži vien nav laba kombinācija, saka policija un glābšanas dienesti. Parasti tad pieaug dažādu negadījumu skaits. Tāpēc dienesti pirms garajām Jāņu un Līgo brīvdienām aicina atcerēties par elementāriem drošības pasākumiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visbiežāk svētku laikā dodas dzēst ugunsgrēkus un glābt cilvēkus, kuri nonākuši nelēmē uz ūdens. Dienesta priekšnieka vietnieks, pulkvežleitnants Mārtiņš Baltmanis atgādina, ka pagājušā gada Līgo svētkos ugunsgrēkos divi cilvēki gāja bojā. Bet vēl pirms diviem gadiem divi jaunieši noslīka, cenšoties pārpeldēt ezaru.
Ko mēs aicinātu no savas puses, tā tad viennozīmīgi pieskatīt vienam otru radiniekus, vēl jau vairāk bērnus īstenībā pieskatīt, neizlaist viņus no sava redzesloka, palīdzēt viens otram atturēt no lekšanas pāri uguns, kuriem atcerēties to, ka alkohola lietošana un peldēšana nav savietojamas lietas.
Arī policijas rīcībā esošā statistika nav iepriecinoša. Negadījumu ar bojāgājušiem joprojām ir daudz, saka valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis.
Labs ceļš nebūtu nenozīmē, ka mēs uz ceļu varam pilnībā droši justies. Bieži vien cilvēki pārvērtē savus spējas tieši šādos labos laika apstākļos, tāpēc braucam prātīgi, neskrienam, izbraucam laicīgi uz savām svinību vietām.
Policija jau piektdien sāks pastiprināti uzraudzīt satiksmi. Tāpēc Krapsis aicina nesēsties pie stūras reibumā un to izgulēt. Pretējā gadījumā var zaudēt ne tikai autovadītāju apliecību, bet arī dzīvību. Policists atgādina 2000. Gada asiņainos Jāņus, ka triju dienu laikā uz ceļiem dzīvību zaudēja 26 cilvēki. Ja tomēr nelēme notikusi, nekavējoties jāzvana uz 112. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule saka, bieži Jāņu un Līgo tiek svinēti ārpus mājas, tāpēc precīzi jāzina sava atrašanās vieta.
Uz neatliekamās palīdzības dienestu var zvanīt arī caur aplikāciju e-veselības punkts, kurā arī var redzēt GPS koordinātas zvanīšanas brīdī, tā kā jūs tur viņus varat nosaukt un mēs ātrāk būsim klāt.
Cipule aicina atkārtot arī pirmās palīdzības sniegšanas principus. Ja cilvēks ir guvis traumu, kas nav dzīvībai bīstama, piemēram, izmežģījis potīti, tad ir laiks gaidīt mediķus. Bet ir situācijas, kurās laiks spēlē lielu lomu, un svētkos, īpaši uz attālākiem reģioniem, mediķi 5 minūšu laikā var nepaspēt ierasties.
Un tā ir sirdarbības elpošanas apstāšanās un aizrīšanās ar ēdienu vai šašliks visbiežāk ir tas, ar ko Jāņos aizrījās. Tāpēc tie ir tie brīži, kad ir ļoti svarīga tieši tā rīcība uz vietas, kamēr mēs ieradīsimies, mēs arī ziņosim, teiksim, pa telefonu, ko darīt. Lūdzu, visus iedzīvotājus pārskatīt šīs lietas algoritmus, kā masēt pareizi sirdi.
Pareiza rīcība var palīdzēt glābt dzīvību, saka Cipule. Dienestu pārstāvji vēlreiz aicina nepārspīlēt ar alkohola lietošanu, jo tas bieži ir iemesls pārgalvībai un nelaimēm. Zane Mače, Latvijas radio.